Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sve izvršitelji mogu da zaplene. Kako su se vozila i kompjuteri u sudu u Nišu našli na spisku izvršitelja? Koja državna i privatna imovina je izuzeta od izvršenja, odnosno ne podleže mogućnosti oduzimanja? Kako radnici mogu da naplate svoja potraživanja iz radnih odnosa angažovanjem izvršitelja? Ovo su samo neka od pitanja o kojima razgovaramo do 18 časova. Ja sam Olivera Simić Milošević i želim vam dobar dan. Gosti u studiju Radio Beograda 1 emisije U središtu pažnje su Svetlana Manić, zamenica predsjednika Komore izvršitelja. Gospođo Manić, dobar dan i hvala vam što ste došli u emisiju U središtu pažnje. Sa nama je izvršitelj iz Beograda, gospodin Aleksandar Vulović. Dobar dan i dobrodošli. I profesor Nebojša Šarkić, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Profesore, dobar dan. Zahvaljujem se što ste se pridružili našem razgovoru. Pažnju javnosti ovih dana privukli su, da kažem, slučajevi kada su izvršitelji u Nišu popisivali kompjuter u sudu i vozilo u hitnoj pomoći zbog neisplaćenih sudskih troškova strankama, odnosno neisplaćenih poreza i doprinosa. Evo, gospođo Manić, da razgovor započnem sa vama. Da li je prosto reč o nečemu što je trebalo da privuče pažnju šire javnosti, kakve informacije ima komora o tome? Da li je ovde u redu prosto da se imovina zdravstvenih ustanova da podlože izvršenju i suda, recimo?
Kad je reč o izvršenjima koja su tokom prošle nedelje sprovedena u Nišu, a koja su dosta pažnje i medija izazvala, reč je o dva izvršenja za koja mi imamo određena saznanja, a pre svega o izvršenju koje je sprovedeno na imovini Republike Srbije, odnosno opštinskog suda u Nišu. Naime, sud je tu doneo rešenje na pokretnoj imovini i izvršitelji su kao nadležni sproveli izvršenje onako kako je sud odredio, odnosno popisavši onoliko pokretnih stvari suda koje bi bile dovoljne za namirenje. To naravno nije bilo baš sa nekom velikim odobravanjem prihvaćeno ni u sudu, ni u određenom delu javnosti, pa i stručne javnosti, jer gotovo da se prvi put pojavljuje takav slučaj da imovina suda bude popisana, odnosno imovina Republike Srbije za dug Republike Srbije. To je svakako bilo, da kažem, medijski interesantno, međutim za nas je to jedan od u nizu predmeta koji sprovodimo i upravo kolege iz Niša su, čini mi se, i sami u jednom razgovoru rekli da je upravo ovaj predmet i ovo izvršenje konkretan dokaz da nema povlašćenih i da smo svi pred zakonom jednaki.
Da, to je izazvalo medijsku pažnju, ali i pitanje koja državna i privatna imovina je izuzeta od izvršenja, odnosno ne podleže mogućnosti oduzimanja, o tome ćemo naravno govoriti u toku emisije. Kao i pitanje, šta zapravo, evo, gospodine Vuloviću, vi ste izvršitelji iz Beograda. Mogu da zaplene izvršitelji u državnim institucijama, javnim preduzećima, zdravstvenim ustanovama i školama? Da li kada je reč, recimo, o zdravstvenim ustanovama, vi imate tolerantni stav ili ovo po nalogu dotičnog izvršitelja u Nišu?
Pa, znate šta, zakon je manje više jasan, međutim, ja bih želeo da kažem nešto drugo, nešto što je, eto, ovim novim zakonom malo jasnije regulisano, to je da je izvršiteljima uveden prefiks javni. Dakle, do sada smo bili samo izvršitelji, sada smo javni izvršitelji, gde je na nedvosmislen način zakonodavac želeo da nas, hajde tako da kažem, postavi i imenuje kao nekoga ko štiti javni interes. I u tom smislu nesporno je, dakle, u tom predmetu koji vi konkretno pričate, ja nikad nisam video taj predmet, tako da moram da zadržim izvesnu rezervu u vezi tog predmeta, ali ukoliko je sud, dakle, ponavljam, sud odredio izvršenje na određenom predmetu putem određenog sredstva, adresa na koju treba da se obratite je sud, jer je izvršitelj postupao po rešenju suda. Kolika je trebala da bude taktičnost izvršitelja, možemo o tome pričati. Možemo o tome pričati da je ona mogla biti veća, da se vidi da li je moglo da se to na neki elegantni način reši, jer mislim, postavlja se pitanje koliko su te pokretne stvari bile potrebne toj ustanovi, zdravstvenoj ustanovi, za njeno funkcionisanje. Tako da, ja mislim da ovo je jedna veoma korisna tema o kojoj mi treba da pričamo. Ja mislim da je ovo možda će ovo neko ko ima realnu moć da doprinese normativnom regulisanju, detaljnijem normativnom regulisanju ove oblasti, životne oblasti, hajde tako da kažem, možda ćemo ovo biti i neki motiv da u tom smeru se ovakve situacije detaljnije normativno regulišu. U ovom momentu ja mislim da taj izvršitelj, postupajući po rešenju suda, nije prekršio zakon. Možemo da pričamo da li to moglo taktičnije da se odradi, ali u svakom slučaju ne mislim da postoji, opet imam rezervu, ne znam, nisam video predmet, ali ja bih ipak rekao da po onome što sam čuo je čovjek radio u skladu sa zakonom.
E sada, profesore Šarkiću, izvolite, dakle, da li je, kolika je po vašem mišljenju u ovom slučaju trebala da bude taktičnost izvršitelja ako je on postupao po rešenju suda, da li je recimo mogao da zapleni slike ukoliko su se nalazile umjesto kompjutera, odnosno sredstava za rad?
Naravno da možemo sada da beskreno elaboriramo ovu temu ili koliko god hoćete, ali
da li je vama to neobično?
Pa meni jeste naravno neobično, ali bi zaista bilo jako, jako loše da pažnju vaših slušalaca usmerimo ka jednome izvršitelju koji u Nišu radi u skladu sa zakonom. Prvo, ovo je pitanje koje mora da bude usmereno prema Vladi Republike Srbije i najodgovornijim ljudima u Republici Srbiji. Kako je moguće da sud nekome duguje? Kako je moguće da se sud kao najdržavnija državna institucija pojavi kao dužnik? Kako je moguće da sud dozvoli da se sprovodi protiv njega izvršenje? Znate, to je kao kada bismo rekli da je, ne znam, neko od uglednika iz policije učinio neki prekršaj ili da je komandir saobraćajne policije vozio brzo preko mere i tako dalje. Dakle, država mora da se ponaša u skladu sa zakonima koje je donela, a najgora stvar je ako bismo dozvolili uz blagu pomoć medija da se sada problem prenese na jednoga kolegu koji je radi u skladu sa zakonom.
Ne, nego pitanje je da li to znači da zapravo niko nije pošteđen, da sistem izvršenja konačno funkcioniše. Kad kažem niko, znači ni javne institucije, ni državne institucije, druge države.
Pa ja mislim da bi bilo preambiciozno ako bismo mi danas u studiju kod vas to izgovorili, daleko smo mi još od toga, zato što imamo mnogo ozbiljnijih problema gdje vidimo da se u mnogo ozbiljnijim pitanjima baš ne ophodimo prema svima potpuno podjednako. Ali tamo gdje se ophodimo prema svima jednako, to zaslužuje svako poštovanje i tu mora da se stavi plus. Dakle, ja lično ne bih zamagljivao stvar nekim drugim otvaranjima problema. Da li izvršitelj treba da sprovede izvršenje? Po mom ličnom mišljenju, da. Zašto je to sredstvo izvršenja, a neko drugo? Moram lično da vam kažem, po mom profesionalnom sudu to je jako trapavo sredstvo izvršenja, zato što se uvek može naći neko drugo sredstvo izvršenja koje se može lakše sprovesti. I u porodici, dakle u kući, kada sprovodimo izvršenje, mi što zakonski, što faktički vodimo računa koje ćemo stvari iz porodičnog domaćinstva oduzeti, koje stvari nećemo. Na nekim stvarima je zabranjeno, a na nekim stvarima postoji neki, da kažemo, profesionalni etički kod, kod izvršitelja. Dakle, ovaj predmet je dobio veliku medijsku pažnju, što po meni je dobro i nikada ništa ne smeta ako se u novinama piše, prosto objasnit će se zbog toga, zato što je to nešto novo i nešto što nismo navikli. Svako ko je dužan mora da plati, naravno, ono što duguje.
Od izvršenja su, gospođo Manić, izuzeti, kad, evo, spomenuo je profesor, pretpostavljam, odeća, obuća,
jeste, pokućstvo, garderobne stvari, posteljne stvari, novčana sredstva koja su potrebna za život jednog domaćinstva, porodice,
ortopedska
pomagala, invalidska pomagala, ordenje, medalje, numizmatička, novac, kućni ljubimac, naravno. Eto, to su neke stvari koje su praktično, deo stvari su neke koje su zaista neophodne za život, deo zarade koji je neophodan, koji predstavlja visinu jednomesečne zarade. Tako da zakonodavac je naravno vodio računa i u novom zakonu mislim da se otprilike to su stvari i dalje koje su izuzete od izvršenja, kad su u pitanju pokretne stvari, taj krug pokretnih stvari nije proširen, jednostavno smatralo se da je to i praksa pokazala i dosadašnje iskustvo da je to dovoljan krug pokretnih stvari koji je potrebno i neophodno da bude izuzeto od izvršenja i to je ono što se i ne popisuje i na čemu se ne sprovodi izvršenje.
Da li zakon koji ste spomenuli počinje da se primenjuje novi zakon o izvršenju i obezbeđenju od 1. jula?
Da, novi zakon u najvećem delu se primenjuje, odnosno primenjuje se od 1. jula, već određeni broj odredbi se i primenjuje, naročito bih ukazala na odredbe koje se primenjuju od 1. maja, a tu je reč o obavezi praktično izvršnih poverilaca da se u takozvanim starim predmetima ima izjasne da li žele da im izvršenje u daljem toku postupka sprovode izvršitelji ili žele da ostanu u sudu. Također bih ukazala na posljedicu neizjašnjavanja, odnosno ukoliko se izvršni poverilac do 1. jula ne bi izjasnio, takav postupak bi sud obustavio. Tako da je, da kažem, jako bitno da i stranke koje nemaju stručnu pomoć advokata i drugih li da budu upućene i da budu upoznate sa ovim zakonskim odredbama da ne bi trpili štetne posljedice.
Kad govorimo, spomenuli ste sud, dakle izvršenja dok su sprovodili, da kažem, samo sudovi do 2012. godine, oni nisu koristili način naplate duga od javnih institucija dok se vi niste uključili. Vi se po novom zakonu zovete javni izvršitelji. U čemu je razlika između vašeg rada i perioda do 2012?
Pa ja bih rekla da je pre svega razlika između našeg rada. Prvo, zakon iz 2011. je, smem reći, najliberalniji zakon koji je regulisao ovu materiju do sada i koji smo imali i koji se pokazao veoma efikasnim. Kako zbog njegovih odredbi, tako i zbog uvođenja izvršitelja koji su se, iako nova profesija, iako bez prethodnog iskustva u ovoj profesiji, pokazala veoma odgovornom i na visini zadatka da može da efikasno sprovodi postupak. Što se tiče sada zakona koji je već donet i koji se od 1. jula primenjuje, on na izvestan način pomera klatno na jednu drugu stranu, odnosno na neki način više štiti interese dužnika, uvodi neku ravnotežu, jer praktično to su bile neke od glavnih primedbi na prethodni zakon, odnosno zakon koji je i sada u primjeni. I to je neka ravnoteža koju je zakonodavac našao. Vidjet ćemo u praksi koliko će te odredbe biti, da kažem, svrsishodne, koliko će postupak biti efikasan, koliko će izvršenja biti efikasna.
Kad kažete više štiti interese dužnika, tu mislite možda na bolju zaštitu građana uvođenjem mogućnosti žalbe na rešenje o izvršenju?
Jeste, i na uvođenje žalbe, i na uvođenje mogućnosti, na mogućnost odlaganja, na mogućnost izuzeća izvršitelja. To su sve neke sada mogućnosti koje mislimo da će izvršni dužnici, gde god smatraju za shodno, tu zakonsku mogućnost i koristiti, ali uvek postoji jedna doza mogućnosti i zloupotrebe procesnih prava i procesnih ovlašćenja, pa ćemo vidjeti koja će to prava mera biti, tek će primjena dati pravi sud i o ovom zakonu.
Profesore Šarkić, je u studiju jedna debela knjiga, moram da kažem, puno strana, čiji ste vi autor, to je komentar zakona o izvršenju i obezbeđenju. Šta je suština komentara? Šta su vaši stavovi?
Pa moram da kažem da zapravo komentar će biti prikladan za upotrebu tek kada bude počeo da se zakon primjenjuje. Ovo je jedan prikaz zakonskih odredaba postojećih prema mojoj vizuri, koju sam ja dao sa pretpostavkom kako će se one u praksi primjenjivati. Dakle, ja ću biti zadovoljan u punom smislu tek kada taj komentar bude dobio i praksu sudova i javnih izvršitelja. Ja moram da kažem da u odnosu na izlaganje moje uvažene koleginice nisam baš toliko impresioniran tekstom. Mislim da...
Tekstom zakona.
I stručna javnost, nije sad bitno moje lično mišljenje, ali stručna javnost kojoj ja pripadam ima dosta ozbiljnih rezervi na to, i na sastancima Komore javnih izvršitelja u prisustvu ministra je o tome govoreno. Pa najkraće, radi vaših slušalaca, evo da kažemo, prosto zakon ima preko 200 novih članova, što je već samo po sebi indicija da se jedna ista materija sada prenormirala velikim brojem članova. Čak i mi koji se time profesionalno bavimo, to dosta teško razumemo i pratimo. Jezik kojim se zakon koristi je dosta neprikladan i na momente nerazumljiv. Zatim, zakon je verovatno u najboljoj nameri, ali uveo nešto što nije uobičajeno. Recimo, zakon ima jako puno rokova u postupanju. To prosto navodim kao primer. I to nije uobičajeno. Recimo, znate, imate 3 dana, pa 3 radna dana, pa 5 dana, pa 8 dana, pa 15 dana, pa 20 dana. Dakle, toliko mnoštvo rokova otežava primjenu, barem u ovom trenutku najavi. Znači, tu bismo se naravno složili, vidjet ćemo kako će se zakon primjenjivati, jer najvažnije, najbolji zakon je onaj zakon koji je dobro prihvaćen od građana i koji ostvaruje svoju funkciju.
Gospodine Vuloviću, spomenuli ste novinu u nazivu vaše profesije, javni izvršitelji, kao veoma značajnu. U kom smislu?
Pa, znate kako, pored toga što nam je Republika Srbija poverila određena ovlašćenja koja druga lica, drugi subjekti nemaju, mi smo sa druge strane i učesnici tržišta. Naime, određeni pravni subjekti, pravna lica ili fizička lica, kada žele da naplate svoje potraživanje, bilo da se radi o novčanom ili nenovčanom potraživanju mogu birati izvršitelja i u tom smislu će birati izvršitelja za koga smatraju da je najefikasniji, najbolji, najstručniji i koji najbrže postupa, dakle koji brzo postupa. I to su sve neki elementi na osnovu kojih će izvršni poverilac izabrati upravo mene ili Svetlanu ili nekog trećeg izvršitelja i u saradnji sa njim pokušati da naplati svoje potraživanje.
Da li su...
Kada se, sa druge strane, zakonodavac je, ja mislim, ovim prefiksom javni želeo da kaže da i pored toga što smo učesnici na tržištu, jednostavno takmičari, hajde tako u nekom smislu da kažem, smo na prvom mestu nosioci javnih ovlašćenja i da na prvom mestu moraju da se zaštite javni interesi i javna ovlašćenja. Dakle, pre svega zakon, u redu je naplatiti potraživanje, ali i štititi prava dužnika, poštovati zakonske okvire, pa tek onda na drugom mestu je ta tržišna utakmica. U tom smislu sam želeo da istaknem da je zbog toga bitan taj prefiks javni.
Da li su ovim zakonom proširene nadležnosti izvršitelja, javnih izvršitelja?
Nadležnost izvršitelja je ovim zakonom i proširena, pre svega u tom smislu što su sada izvršitelji nadležni za celokupno izvršenje, sem u četiri određena slučaja koje su izuzeti iz nadležnosti izvršitelja i gde i dalje nadležnost za određivanje i za sprovođenje zadržava sud. Izvršitelji i dalje ostaju isključivo nadležni za određivanje i za sprovođenje izvršenja kad je u pitanju naplata komunalnih potraživanja. Znači, ovde su izvršitelji jednim drugim zakonom, odnosno zakonom o sudskim taksama, još od početka ove godine su nadležni za naplatu sudskih taksi prema fizičkim licima. Znači, nadležnost izvršitelja je u odnosu na ovaj prvobitni period značajno proširena, time je naša odgovornost, da kažem, veća, opseg našeg rada je širi i u narednom periodu koji je pred nama vidjet ćemo da li je to poverenje i u skladu sa našom odgovornošću i rezultatima rada.
Da li, profesore Šarkiću, građani znaju, prema vašem mišljenju, dakle uverenju, s čim će se suočiti ukoliko duguju za komunalne, recimo, usluge i uđu u postupak izvršenja?
Nažalost, ja mislim da još uvek ne. I to je jedan od vrlo važnih zadataka medija, kako ja to vidim, jer, nažalost, generacija kojoj ja pripadam je dobrim svojim delom živela u periodu u kome je bilo jako dobro biti dužnik. I mi smo zapravo u periodu 90-ih godina gotovo svi ili većina živeli na nekakvom dužničkom miljeu, od čekova bez pokrića, kamata, kredita i tako dalje. Period se na sreću promenio i stabilizacija ekonomskih odnosa, pad inflacije i uređivanje ekonomskih odnosa u skladu sa standardima kojima smo svi želeli, ili smo se barem tako proklamovano izjašnjavali da svi želimo tu Evropu, i taj odnos prema Evropi je doveo do toga da je danas jako loše biti dužnik. I ja najiskrenije, najdobronamernije savjetujem vašim slušalcima da ne duguju ništa i da sve plate što treba. Jer danas nije dobro biti dužnik. Ne da će da plate, nego će da plate još i... bilo jako dobro biti dužnik. 90. godine je bilo savršeno biti dužnik zato što ste u roku od 10 dana inflacija bi pojela vaše ovo i stvorio se jedan prosto mentalitet da je dobro biti dužnik. Drugo, sudski izvršitelji nisu bili loši zato što je sud bio loš, nego je politička odluka i politički milje svake vlasti, a dao Bog, kod nas su se sve promenile, crveni, žuti, plavi, zeleni, roze, svi su se promenili i svi su koketovali sa tim. Ni jedna jedina politička vlast u gradu Beogradu pred izbore nije htela da naplaćuje komunalna potraživanja. A onda se stvar prevaljuje kako je sud neefikasan i kako je sud loše radio. To nije tačno. I sada kada bi neko naredio izvršiteljima, samo sreće nema ko, i to je najvažnija stvar, takve. Ne može niko da im naredi. Ali kad bi bila neka nadvlast pa im rekla nemoj da sprovodite izvršenje, mi bismo za 3 ili 5 godina govorili kako su i javni izvršitelji loši. Dakle, u sudu Beogradskom ima preko 1 milion nenaplaćenih komunalnih podraživanja. Ne zato što je sud bio loš, nego zato što je uvek bilo nemoj sad...
To je bilo socijalno možda neprihvatljivo.
Kupovao se socijalni mir i kupovalo se socijalno ravnoteža kod građana i tako je došlo do toga. Niko ne može da me ubedi da mi nismo mogli da popravimo u 4. sudu položaj sudskih izvršitelja. Niko ne može da me ubedi da sam malo stimulacija. Zašto danas je sasvim normalno da javni izvršitelj dobije pristojnu naknadu?
Pa on su vice nezavisna profesija.
Ali zašto ta naknada od procenta izvršenja nije mogla da bude stimulativna i za sudskog izvršitelja? Zato što neko nije hteo. Ali da ostavimo istoriju istoričarima, dakle, mi smo danas u jednom jako dobrom miljeu, dakle, javni izvršitelji su dobili svoj posao, koliko ja pratim, a vrlo to pomno pratim, oni to dobro rade, sa naravno nekim malim korekcijama i oscilacijama koje su uvek uobičajene, pogotovo za jednu novu profesiju, ali poruka na vaše pitanje, savet vašim slušalcima, dobronameran je, nemojte dugovati, nije dobro biti dužnik.
Jasno, dug je zao. Drug, gospodine Vuloviću, vi ste izvršitelj, radite u Beogradu, iz Beograda ste. Možete da nam ispričate neke primere iz prakse, recimo. Kako sprovodite izvršenja? Posle ćemo pričati o tome šta ste postigli, kako ste pomogli radnicima u jednom preduzeću.
Pa znate šta, kada govorimo o sprovođenju izvršenja, prvo veoma je bitan izbor sredstva i predmeta izvršenja. Tu treba biti jako obazriv u smislu da kao prvo ispoštujete načelo srazmere i da odredite izvršenje na onom predmetu i onom sredstvu izvršenja koji je maksimalno približan iznosu potraživanja sa kamatom i troškovima postupka. Ukoliko to nije moguće, onda naravno možemo odrediti i na nekoj drugoj imovini, ali u svakom slučaju prvo što gledamo je to. Nakon toga pristupimo radnji sprovođenja izvršenja. To može da bude popis pokretnih stvari, može da bude izvršenje nepokretnosti, plenidba novčanih sredstava, izvršenje na akcijama, izvršenje na udelima, štednom ulogu. Dakle, jednostavno izabere se u datom momentu u skladu sa informacijama koje dobijemo od državnih organa i organizacija šta je to što će na najefikasniji način namiriti izvršnog poverioca bez, hajde tako da kažem, mnogo izvršnih radnji, uz minimum izvršnih radnji da se dođe do nekih novčanih sredstava, ako govorimo o novčanom potraživanju koje će zatvoriti predmet.
Da li postoji mogućnost dogovora između dužnika i izvršitelja?
Između dužnika i izvršitelja ne, ali između dužnika i izvršnog poverioca da. Naime, u zakonu o izvršenju i obezbeđenju, pored trenutno važećem zakonu o izvršenju i obezbeđenju, pored svih ostalih ovlašćenja izvršitelja, je navedeno da izvršitelj može da dovede u vezu, odnosno da posreduje između poverioca i dužnika u cilju nekog, hajde tako da kažemo, relaksiranja.
Zaštiti interesa dužnika.
Jeste. Pa ne mora da bude zaštiti interesa dužnika. To može da pogoduje poveriocu. To može da pogoduje poveriocu. Znate šta, ima ljudi koji su maksimalno otvoreni, koji kažu, znate šta, evo, u problemu sam sada, očekujem neke uplate, hajde molim vas, sačekajte, pozovite poverioca, pozovemo, ukoliko se nađe razumevanja, nema nikakvih problema da se malo pričeka, da se te uplate koje dužnik očekuje sačekaju ili odmah da se takvo potraživanje prenese na poverioca plenidbom, zaplenom i prenosom potraživanja i onda imate novog poverioca, zapravo poverilac od dužnika je novi poverilac od trećeg lica, da nešto ovaj...
Dobro, a koliko građani duguju? Koliko smo duži, evo profesor je rekao da zaista...
Znate šta, kada me to
ono
pitate...
Ono što je svima jasno, da ne treba dugovati.
Pa kada me to pitate, meni odmah prolazi kroz glavu, dužnija je privreda. Mm-hmm. Znači, eto, to je prva misao koja mi je proletela. Mm-hmm. Dužnija je privreda. Što se građana tiče, mislim, tu ima raznoraznih predmeta, najviše ima tih komunalnih predmeta, ja konkretno ima i dosta tih alimentacija za neplaćeno izdržavanje deteta, supružnika, već kako je sud doneo odluku, ali ima, znači ima, ljudi su, postoji određen sloj stanovništva koji generalno, kome je generalno veoma teško da isprati obaveze koje im svakog meseca pristižu. Postoje evidentno nesavesni građani koji imaju luksuzne automobile, a neće da plate infostan ili parking, ima i toga. Dakle, ono, veoma bogati sloj stanovništva koji jednostavno na krilima toga što imaju dobrog advokata misle da ne mogu, da ne moraju da plate, da će oni srediti preko svojih kontakata da se to ne plati. I ima i toga, ima i takvih ljudi.
Da li je, gospođo Manić, to prisutno i u bogatijim zemljama, dakle da bogatiji ljudi namerno ne plaćaju, gomiluju svoje dugove?
Da vam kažem, profesija izvršitelja je uvedena upravo po ugledu na neke zapadne sisteme, imajući u vidu da izvršitelji u ovom smislu ili u nešto malo drugačijem postoje na zapadu u dugom nizu godina, pa možemo govoriti i o možda istoriji od jednog veka. Ne bih rekla da je na zapadu, da kažem, uobičajeno da se duguje, odnosno ovo što je profesor Šarkić rekao, ne isplati se dugovati, i svaka efikasna pravna država, ako govorimo o njoj i o njenim prefiksima, uključuje i efikasnu naplatu, jednostavno izvesnost i u naplati, u izmirenju potraživanja. Tako da ja bih ipak rekla da posle ovog iskustva, koje nije tako dugo, ali ipak 4 godine koliko rade izvršitelji, možemo reći da je i naš sistem postao, makar u ovoj sferi, a u njoj je bio možda i najmanje efikasan, u sferi izvršenja, u sferi prinudne naplate potraživanja, mnogo efikasniji. Građani su svesni da jednostavno izvršenje više nije nešto što se događa drugom, da se ne isplati, da su troškovi izvršenja veliki, i jednostavno svi gledaju sada da, ako je to ikako moguće, i ne dođu do izvršitelja. I to je prosto, i to je nešto što je već dosta prisutno, odnosno dobrovoljna naplata je takođe dosta povećana, i informacije koje dobijamo iz javnih preduzeća, iz komunalnih preduzeća, govore da je dobrovoljna naplata povećana, što je, da kažem, čist benefit rada izvršitelja. Jednostavno, većina ljudi je shvatila da mora naći način da to izmiri što pre, i da, ukoliko je moguće, predmet, odnosno naplata, ne dođe uopšte do izvršitelja.
Profesor, izvolite.
Koleginica je otvorila za mene suštinsko pitanje. Znate, ta preventivna uloga javnih izvršitelja mora da se širi, i ja se iskreno nadam, i sve preporuke stručne javnosti idu ka tome da se javnim izvršiteljima povere i drugi poslovi, recimo naplata prekršajnih kazni kad se radi o novčanim potraživanjima, zatim razne vrste upravnih, administrativnih, carinskih, poreskih i drugih davanja, gde su svuda u Evropi, pa i u svetu, da ne širimo temu, izvršitelji idealan oblik uterivanja građana u jednu građansku svest i građansku disciplinu. Mi naravno moramo ovdje da napravimo razliku. Ono što je socijalni milje, to će platiti Centar za socijalni rad. Ono što je bahatost, to mora da bude naplaćeno. Dakle, neko ne može da troši struju, a da je ne plati. Ili će platiti Centar za socijalni rad, ako je socijalna kategorija, ili će platiti dužnik.
Ali kao što je i rekao gospodin Vulović, najveći dužnici su u privredi. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama. Istovremeno pozivam i slušaoce da nam se jave za 2-3 minuta. Telefoni su 011-3225-099 i 011-3225-299.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Filandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Film koji će nas nasmejati i natjerati nas da se zapitamo šta smo sve želeli da znamo o seksu, a nismo verovali da želimo. Erotična komedija Kiki, ljubav je brza, u bioskopima od 2. juna.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova. Eko.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je šta je propušteno da se uradi.
Da li u Najrobiju čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo pitanje, imali para?
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći da zaradi.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Danas je časova 42 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. U studiju su Svetlana Manić, zamjenica predsjednika komore izvršitelja, Aleksandar Vulović, izvršitelj iz Beograda, i Nebojša Šarkić, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Slušalac iz Beograda želi da se uključi u program, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Sudski izvršitelj po novom zakonu se zove javni izvršitelj. Javni izvršitelj, prema objašnjenjima koje tu čujemo, tiče se i hoće da radi ili treba šta već, samo ono što se tiče javnih potraživanja, odnosno dugovanja, struja, infostan i tako dalje. Ja sam privatnik, fizički poverilac, imam sudskog izvršitelja koji, neću grubo da kažem, ali da bismo se razumeli, ništa ne radi po pitanju da nađe mog dužnika. Ja sam do sada našao gdje dužnik radi, ja sam do sada našao gdje se dužnik prijavio, ja sam do sada našao gdje dužnik radi na crno, ja sam do sada našao da dužnik ne stanuje na svojoj adresi već na drugoj, i našao gdje i kako stanuje, koja kola vozi i sve drugo.
Dobro, kad se to sve ste našli vi.
Sve svodi, jel te, možemo to i to? Ne, to možete vi, idite u miliciju, kažite da ona ne živi na svojoj adresi, idite tamo i tamo, i onda ide šlag na tortu koji se zove, ali u ostalom po zakonu imate 10 godina vremena za to. Hvala na slušanju, prijetno.
Prijetno, profesore.
Pa prvo da otklonimo ovu nedoumicu. javni izvršitelj će raditi sve vrste izvršenja, izuzev ono malo što je koleginica rekla, koja je rezervisano kao imperiju vlasti za sudove. To su porodični odnosi, to samo onaj deo koji se odnosi na uređivanje načina viđanja, predaje i oduzimanje deteta, vraćanje radnika na rad i neka specifična vrsta prodaje stvari, da sada ne opterećujem vaše slušalce. Dakle, vaš slušalac može da bude zadovoljan, on u roku koji mu već teče treba da se obrati sada javnom izvršitelju na njegovom području i da traži da se postupak nastavi preko javnog izvršitelja. Sigurno je da su javni izvršitelji, ili kako smo ih u ovih par godina do sada zvali samo izvršitelji, motivisaniji od sudskog izvršitelja.
Da, to smo i rekli.
I to je bio jedan od razloga uvođenja javnih izvršitelja. Sudski izvršitelj je lice, najčešće sa srednjom školom, koji ima platu koliko imaju platu državni činovnici, nije motivisan, nije opremljen, ali da ostavimo sad opet istoriju istoričarima. Dakle, naš slušalac može da se obrati sada javnom izvršitelju na području gde stanuje i verovatno će postupak biti efikasniji.
Slušateljka je pitala gde se mogu dobiti informacije o vama, o vašem postupku, o postupcima
informacije, koje sprovodite. Da, informacije o izvršiteljima, o njihovom radu, o postupku izvršenja se mogu dobiti na sajtu Komore izvršitelja, gde se nalazi i imenik izvršitelja. Znači, to su informacije koje su svakom građaninu koji je zainteresovan za angažovanje izvršitelja dragocene i neophodne da bi mogao da se upusti u taj postupak. Znači, na sajtu komore se nalazi imenik gde su svi izvršitelji sa svojim kontaktima, sa nadležnošću. Svaki izvršitelj je imenovan za jedan viši i za jedan privredni sud, gde će svi vaši slušalci i svi zainteresovani moći da dobiju neke osnovne podatke koji su im potrebni da bi se opredelili i odlučili i za izvršenje preko izvršitelja i za konkretnog izvršitelja.
Kad govorimo, ja ću zamoliti gospodina Dragana Lovrića da ostane na vezi. Gospodine Vuloviću, vi ste rekli da je možda najviše dugova u privredi. Važno je i kada su u pitanju neisplaćene zarade, radnici mogu svoja potraživanja iz radnih odnosa da naplate angažovanjem izvršitelja i vi ste pomogli, reči od 200, između 150 i 200 radnika je namirilo svoja potraživanja.
Jeste, to su predmeti koje sam počeo da dobijam pre otprilike nekih 2,5 meseca. Gde sam uspeo da namirim radnike. Dakle, reče od, sa, ja se ne mogu...
Prosto ne znam, da slušalci ne misle da su utarivači dugova izvršitelji samo, pošto ne, dugo pratio taj imidž vašu profesiju.
Pa nažalost jeste, međutim mi se zaista trudimo da pokažemo i dokažemo suprotno. Ja jesam namirio negde blizu 200 radnika jednog privrednog društva koje ovako ima velike renome, ali je trenutno u velikim problemima jer nema posla. Trudio sam se da baš ono o čemu smo pričali izaberem sredstva i predmete izvršenja koje neće ugroziti funkcionisanje tog privrednog društva. Dakle, prodao sam automobile, džipove, dakle nešto što je vozni park, službeno vozilo, a ne nešto što recimo je potrebno da bi se izgradila zgrada. Dok je bilo sredstava na računu.
Dakle, bilo je džipova, ali nije bilo plata za radnje.
Tako se ispostavilo. Ja sam uspeo da namirim, ja mislim, čak sve plate do sada koje nisu ušle u napred pripremljeni plan reorganizacije, pošto kad privredno društvo uđe u napred pripremljeni plan reorganizacije, ne može se, onda se po toj dinamici nekoj utvrđenoj isplaćuju zarade. Ja sam namirio plate koje su dospele nakon toga i eto, radnici su zadovoljni. To možemo da kažemo da je jedan ovako lep primer iz prakse gde smo uspeli tu radničku klasu, hajde tako da kažem, da im pružimo neko da. Osnovno pravo na zaradu.
Dobar dan, želim Draganu Lovriću, izvolite.
Dobar dan. Pa te su prvo pitanje, manje više odgovorili ste, da može i obično lice da naplati svoje dugove preko što kaže te institucije. A drugo me zanima, na primjer, znate šta, kriminalci, svi ovi koji prave ogromne troškove društvu, oni duguju i meni. ponavljaju se procesi, ponavljaju se 300 čuda. I oni na kraju dobiju tako smešne novčane kazne. Da je to užas jedan. I po meni u ovoj državi...
Dobro, to nije pitanje za izvršitelje, znate, to je pitanje za ministra pravde.
Pogledajte primjer, nama običnim ljudima koji plaćamo i ovo svoje dugovanje i bilo šta, mi, naš zakon prepoznaje i od nas može da se naplati bilo šta. A da, kriminalce zakon štiti i njih ne prepoznaje. Od njih treba proces nego da se naplati nešto.
Hvala vam na javljenju. Kakav je mehanizam kontrole rada javnih izvršitelja, gospođa Manić?
Mehanizam kontrole...
Znači, ko vas kontroliše?
Rad izvršitelja kontroliše pre svega komora izvršitelja koja ima, da kažem, nadzornu funkciju i preko nadzornih komisija vrši se redovan nadzor i vanredni nadzor po nekom konkretnom predmetu ukoliko za to postoje razlozi. Također rad izvršitelja kontroliše i Ministarstvo pravde koje također vrši nadzornu funkciju, odnosno vrši kontrolu rada, rada izvršitelja, a pored toga Ministarstvo pravde, pri Ministarstvu pravde postoji komisija, disciplinska komisija koja vodi disciplinski postupak ukoliko se, da kažem, pokaže osnovanim za takvim postupkom. Pored ovoga, nešto što je veoma bitno za rad izvršitelja, to je sudska kontrola rada izvršitelja, koja je bitna kako za zakonit rad izvršitelja, tako i za ujednačavanje sudske prakse. Znači, postoje pravni lekovi i pravna sredstva, pre svega zahtev za otklanjanje nepravilnosti, koje mogu uložiti stranke i drugi učesnici u postupku i sud će nakon sprovedenog određenog postupka i uvida u spise predmeta utvrditi da li je bilo nepravilnosti, ukoliko je bilo nepravilnosti naložiti izvršitelju da ih otkloni. Znači, trostruka je kontrola rada izvršitelja i ona se sa novim zakonom praktično još više utemeljuje, još se više precizira, još je detaljnija i vidjet ćemo, nadamo se da će to biti nešto što će doprineti zadovoljstvu svih učesnika u postupku.
17:51, ukoliko želite da postavite pitanje, imamo još 6-7 minuta do kraja emisije, telefoni su 011-3225-099 i 011-3225-299. E sada, mnogi građani koji su izgubili posao ili imaju bilo kakav problem egzistencijalni, se plaše izvršitelja, kažu zakucaće mi izvršitelji na, zakucaće na vrata. Šta biste vi, evo profesor je lepo poručio da ljudima da se, da paze, jel, da ne duguju, šta je to što biste vi izdvojili iz prakse, gospodine Vuloviću? Imali ste razne pa čak i komične situacije. Da li vas se ljudi, ako govorimo o građanima, ne o privredi i javnim preduzećima,
pa znate šta, ima
kako stvarno reaguju na vas?
Pa ima stvarno raznih situacija, ima do toga da ljudi to toliko tragično shvate da ono, počnu da, žena počne da plače, sklanja decu u neku posebnu prostoriju gdje vi onda jednostavno morate...
Jedan dužnik nije hteo da se odrekne kazana rakije.
Da, ima ljudi, da, svako ima svoje prioritete u životu. Nekome je bitno da mu nešto esencijalno ne dirate, što mu je potrebno za život. Ima ljudi koji ima, ja sam imao predmet gdje mi čovjek bez problema sve dao da potpišem, kad sam došao do kazana za rakiju, nastao je opšti meteži problem. To je očigledno tom čovjeku bilo nešto što je veoma bitno. Ima baš ima onako mnogo situacija različitih, u svakoj situaciji morate postupiti drugačije, možda i sa neke psihološke strane porazgovarati sa tim ljudima, pokušati da shvatite njihovu situaciju, objasniti im kako se može izaći iz date situacije,
da,
i to je to.
Iz tog problema.
I mnogo ovih komunalnih preduzeća je u zadnje vrijeme i dozvolilo plaćanje duga na rate u skladu sa mogućnostima koje imaju. I oni se, mi zaista nemamo problema sa komunalnim poveriocima u tom smislu što veoma često sami možemo da odlučimo da li ćemo nekome dozvoliti da plati dug na rate u skladu sa tim da li se koliko je osoba socijalno ugrožena. Kada primetimo da se radi o socijalno najugroženijem slovu stanovništva ili pogotovo nekome koje u poznim godinama, a sam dakle primetite da nema potomstvo, zaista u takvim situacijama ne možete, i tu se niko, tu poverilac zaista ne pravi ni jedan poverilac, retko kad pravi problem u takvim situacijama, zaista budemo liberalni. To je to.
Da čujemo slušateljku Veru Jovanović, dobar dan.
Ja vam se javim iz Kragujevca, imam sudsko poravnanje za 25.000 evra zbog neizvršenog ugovora i naknade štete zbog tog ugovora. Od jednog investitora iz Beograda, Filipović Milka, koji je suzidao zgradu u Južnom bulevaru i isprodavao stanove i ne pada mu na pamet da mi to nikada plati. Da li je moguće da ja preko tih organa, kako se zovu ti sudski izvršitelji...
Javni izvršitelji.
Da, javni izvršitelji, naplatim to i ja bi to poklonila nekoj socijalnoj ustanovi. Ne bi uopšte uzimala ja te pare.
Evo profesor Šarkić će da vam odgovori.
To što ćete raditi sa vašim parama, to je naravno da, vaša stvar. Lepo je ako ćete uplatiti za neke dobrovoljne stvari, ali to nije predmet stvari. Naravno da je sudsko poravnanje izvršna isprava koja se može sprovesti i može se u sudskom postupku, u postupku izvršenja naplatiti. Naravno, prosto da bi vaši slušalci mogli da prave razliku. Nije javni izvršitelj čarobnjak. Ako dužnik nema para, ne može mu naplatiti, ne može javni izvršitelj stvoriti pare. Ako je preduzeće u stečaju, pa ne može javni izvršitelj sada oživjeti to preduzeće i uraditi. Naši građani vrlo često zaključuju ugovore sa osobama koje su insolventne. Zaključuju neke poslove koje su pravno problematične. Naravno, ne bih hteo da ispadne da ja sada aludiram na ovu gospođu vašeg slušalca, ali javni izvršitelj će sigurno sprovesti izvršenje ako je to moguće. Ali ne može zakon da reši pitanje solventnosti onoga koji treba da plati. Dakle, ako taj čovjek koji je recimo dužnik nema para, jedino što je dobro što takvi predmeti ne zastarevaju, pa može da se čeka, pa će se naplatiti. Rekao sam moj stav da nije dobro biti dužnik. Dakle, javni izvršitelj će kad tad sprovesti izvršenje. Dakle, na ovaj deo pitanja da li javni izvršitelji mogu ovo da sprovedu, naravno da, poravnanje je izvršna isprava koja se može sprovoditi, a da li će se gospođa namiriti, pa to naravno zavisi od faktične situacije da li taj izvršni dužnik ima para ili nema.
I za kraj razgovora pitaću vas gde je u protekle 4 godine, s obzirom da ste veliki broj predmeta rešili prošle godine, možda čak 40% više nego ranijih godina, zabeležen najefikasniji sistem naplate, s obzirom da je činjenica, što je i profesor Šarkić rekao, vi ne možete da niste čarobnjaci svakako.
Da. Mi svakako nismo čarobnjaci, kod nas dolaze stranke i kažu pa vi ste privatnici, vi možete mnogo više. Jeste da smo mi privatnici i motivisani smo da našom zaradom nakon efikasno sprovedenog izvršenja da radimo i da pronađemo, međutim zaista kad nema imovine tu prosto svi ostajemo bez teksta, ne možemo sprovesti. Međutim, što se tiče efikasnosti rada izvršitelja, ona je zaista iz godine u godinu sve veća. To govori o velikom i pravom, požrtvovanom i kvalifikovanom radu izvršitelja. To govori da je u našim kancelarijama je zapravo najviše predmeta komunalnih, zato što po definiciji, zato što smo mi isključivo nadležni, što su to po pravilu masovna utuženja, što u jednom ciklusu utuženja bude i po par hiljada predmeta, i mi smo tu istovremeno bili i najviše imali tih predmeta i istovremeno bili i najefikasniji. Kolega Vulović je rekao privreda više duguje. Ja bih rekla da smo mi u ovom prethodnom periodu, sada ne gledajući samo komunalne predmete nego ukupno ove sve koje smo radili, da je više bilo prema fizičkim licima. Manje je bilo prema privrednim subjektima ili između dva privredna subjekta. Očekujemo da u narednom periodu i privreda se više uključi u angažovanje izvršitelja i upravo tu je bitan jedan moment, a to je da se ne čeka. odnosno faktor vreme je nekad jako bitan i ukoliko ima problema sa naplatom, sa dobrovoljnim plaćanjem, što pre treba krenuti u postupak prinudne naplate, jer je onda i mogućnost naplate veća, jer privredni subjekti odlaze u blokadu, odlaze u insolventnost, nemaju imovinu, otuđuju imovinu. Privredni vlasnici preduzeća su nekada dosta vešti u tome i brzo reaguju, pa nekad je to trka sa vremenom.
Profesore, vaša poruka za kraj je da ne dugujemo?
Naravno, ali najvažnije uvog javnih izvršitelja, koliko bih ja mogao da zaključim, to je jedna preventivna uloga povećavanja nivoa pravne svesti, pravne kulture i u krajnjoj liniji povećanje jednog sistema zaštite prava građana i njihove imovine. Mi ne možemo uvek govoriti o dužniku, mi moramo pre svega govoriti o zakonitosti, a zakonitost je u izvršnom postupku na strani poverioca.
Hvala vam puno na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili Svetlana Manić, zamenica predsjednika komore izvršitelja, Aleksandar Vulović, izvršitelj iz Beograda, i Nebojša Šarkić, profesor na Teta Union. Prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.